Malaizijas aviolīniju pasažieru aviolaineris, kurš bija ceļā no Amsterdamas uz Kuala Lumpuru, šī gada jūlijā tika notriegts virs Ukrainas austrumu daļas, ko kontrolē separātiski noskaņotie kaujinieki. Katastrofā dzīvību zaudēja gandrīz 290 cilvēki, lielākā daļa no kuriem bija Nīderlandes pilsoņi. Tieši tāpēc arī Nīderlanda ir uzņēmusies tā dēvētās MH17 lietas izmeklēšanas vadību. Sākotnējo izmeklēšanu laikā noskaidrots, ka atbildīgi par lidmašīnas notriekšanu ir tieši prokrieviskie kaujinieki, kas izmantojuši Krievijas raķešu sistēmu BUK. Nīderlandes, Malaizijas un Austrālijas premjera tikšanās notiek neilgi pirms novembra vidū Brisbenā gaidāmā G20 valstu samita, uz kuru varētu ierasties arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Tikšanās rīkotājs Austrālijas premjers Tonijs Ebots jau solīs, ka sanāksmes laikā noteikti centīsies konfrontēt Putinu, jo lidmašīna notrieca prokrieviskie kaujinieki ar Krievijas piegādātu tehniku. Kā skaidro prese, konfrontēt austrāliešu futbola terminoloģijā nozīmē uzbrukt un notriekt zemē.